Danes nadaljujemo naše branje in študij Šrimad Bhagavatama, deseti spev, ki ima naslov Ta grozodejstva kralja Kamse. In danes imamo tekst številka 27. Šoka harša baja dveša. Loba moha madanvitaha. Mito gnantam napashyanti. Bhavar bhavam pritak drishaha. Shoka. Aha, to ne moram prevati. Obžalovanje. Harsha. Veselje. Baja. Strah, dveša, zavist, šoba, loba, pohlep, moha, iluzija, mada, norost, anvitaha, endowed with, mogoče občutijo nekako tako, no. Občutijo? Mitaha, eno za drugim, gnantam, ki je ubijal, napašjanti, ne vidijo, bavaj, zaradi takšnega razlikovanja. Bavam, situacije v povezavi z Vsevišnjim gospodom. Pritak drišaha, ljudje, osebe, ki vidijo vse kot ločeno od gospodove kontrole. Prevod. Persons, bom sproti prevajal, ampak bom v angleščini prvo, ker mi je lažje pa prevajati. Persons with a vision of differentiation are imbued with the material qualities, lamentation, jubilation, fear, envy, greed, illusion and madness. Ljudje, ki imajo to vizijo razlikovanja, so, mogoče bila prežeti, so prežeti z materialnimi lastnostmi, kot so obžalovanje, veselje, strah, zavist, pohlep, iluzija in norost. They are influenced by the immediate cause, which they are busy counteracting. So pod vplivom takojšnjega vzroka, katerega si zelo prizadevajo, da bi ga neutralizirali, no, zmanjšali njegov vpliv. Because they have no knowledge of the remote supreme cause, the personality of Godhead. Ker nimajo nobenega znanja o oddaljenem vrhovnem vzroku vsevišnji božanski osebnosti. Ne bom rekla, da ponovite, ker je tako slab moj slovenski prevod. Razen, če hočete v angleščini. Ja? Lahko v angleščini. Persons with a vision of differentiation are imbued with the material qualities. Persons... Lamentation. Jubilation. Fear. Envy, greed, illusion, and madness. They are influenced by the immediate cause, which they are busy counteracting, because they have no knowledge of the remote supreme cause, the personality of Godhead. Torej komentar. Krishna is the cause of all causes, sarva karana karanam. But one who has no connection with Krishna is disturbed by immediate causes and cannot restrain his vision of separation or differences. Krishna je vzrok vseh vzrokov, sarva karana karanam. Ampak tisti, ki ni povezan s Krishno, je vznemirjen zaradi neposrednega vzroka in ne more pravzaprav svoje vizije odtegniti stran od tega videnja ločenosti. When an expert physician treats a patient, he tries to find the original cause of the disease. Ko izkušen zdravnik zdravi bolnika, poskuša najti izvorni vzrok bolezni. And is not diverted by the symptoms of that original cause. In ga ne zavedejo ne, na stran simptomi tega izvornega vzroka bolezni. Similarly, a devotee is never disturbed by reverses in life. Na podoben način, bhakta ni nikoli vznemirjen zaradi nekih težkih preobratov v življenju. Tatenu kampam su samikshamana. Srimad Bhagavatam 10.14.8. A devotee understands that when he is in distress, this is due to his own past misdeeds. Bhakta razume, da ko je on nesrečen, je to zaradi njegovih lastnih slabih dejanj v preteklosti, which are now accruing reactions, ki sedaj dozorevajo ne, in se posledice prišle. Although by the grace of the Supreme Personality of Godhead, these are only very slight. Čeprav so po milosti Vsevišnje božanske osebnosti, te posledice samo neznatne. Karmani nirdahati kintu čabakti bhajam. Prama Samhita 5.54. To pomeni, ne, da gospod zmanjša na minimum posledice karme svojega bhakte. When a devotee under the protection of the Supreme Personality of Godhead is to suffer because of faults in his past deeds, ko bhakta, ki je pod zaščito Vsevišnje božanske osebnosti, ko on mora trpeti zaradi napak v svojih preteklih dejanjih, he passes through only a little misery by the grace of the Lord. On gre samo skozi čisto malo bede, čisto malo težav, po milosti gospoda. Although the disease of a devotee is due to mistakes committed sometime in the past, čeprav je bolezen, ki jo ima bhakta, zaradi nekih napak, ki jih je zagrešil nekoč v preteklosti, he agrees to suffer and tolerate such miseries and he depends fully on the Supreme Personality of Godhead. On se strinja in da bo trpel in toleriral te nevšečnosti in je samo popolnoma odvisen od Vsevišnje božanske osebnosti. Thus he is never affected by material conditions of lamentation, jubilation, fear and so on. In tako ga nikoli ne prizadenejo materialna stanja, kot so to obžalovanje ali pa veselje, strah in tako naprej. A devotee never sees anything to be unconnected with the Supreme Personality of Godhead. Bhakta nikoli ne vidi ničesar, ne da bi bilo povezano z Vsevišnjo božansko osebnostjo. Srila Madhvacharya, quoting from the Bhavishya Purana, says, in Srila Madhvacharya citira iz Bhavishya Purane in pravi, Bhagavad darshanatya sya viruda darshanam pritak pritak drishti savikyeyo natu sad beda darshanaha. Najprej bi se rada zahvalila za to čudovito priložnost, da lahko nekaj povem, še posebej na ta vers. Ta vers je eden od mojih najljubših v Srimad Bhagavatamu. In sem res hvaležna, da sem lahko dobila tole priložnost, da malo skušam nekaj povedati, kar sem slišala in da mogoče imamo potem še malo diskusije, ker to je takšen prečudovit in res globok vers. In prosim tudi za milost, za blagoslove vseh bhakt, da lahko pravzaprav nekaj povem, da bo nekaj prišlo, kar bo spodbudno za nas, kar nas bo inspiriralo na naši poti v danosti do Krišne. Torej, tukaj ta vers je tako, mislim, tukaj ima teh globokih, globokih poan, da ne vem, kje začeti, ampak bom začela tukaj pri tem glavnem, pri tej glavni poanti, ne? Ker tukaj imamo besedo pritak drišaha v zadnji vrstici tega verza, ki pomeni osebe, ki vidijo vse kot ločeno od gospoda oziroma od gospodovega nadzora. In to je pravzaprav tukaj ta ključ, ta kritična informacija. Ne? Ker če si tukaj pogledamo, tukaj so našteta številna čustvena stanja, ki jih doživljamo tukaj v tem svetu, vsak od nas. Ampak ta stanja v tem kontekstu tukaj so materialna stanja, se pravi, so materialna čustva. In vsa ta materialna čustva pravzaprav temeljijo na tem, kar je tukaj izpostavljeno, na te naši naravnanosti, da, na te naši viziji, da mi vidimo svoje življenje in nas sebe in tudi vse ostalo, druge ljudi, kot ločene od Krišne. To je ta ključ. In bomo šli malo globje v to. Najprej bi rada tukaj prebrala en drug vers iz 11. speva Šrimad Bhagavatama, ki pravzaprav daje definicijo strahu. In da še z enega drugega vidika malo osvetli, zakaj pride do tega. Ne? In to je ta zelo slavni vers. Bajat dvitija bina veša tah sjat, išat apeta sjavi parja jo smriti, tan maja je to buda avadžet tam, baktjajka ješam guru devata tma. In tukaj le imamo prevod. Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external illusory energy of the Lord. Torej, strah se pojavi, ko se živo bitje napačno identificira z svojim materialnim telesom. Zakaj? Zato, ker je zatopljen v zunanjo iluzorno energijo gospoda. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. Ko se živo bitje obrne stran od Vsevišnjega gospoda, tudi pozabi svojo lastno, to izvorno, konstitucionalno situacijo, pozicijo kot služabnik gospoda. This bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. In ta zmedenost, to stanje strahu pride nad nas zaradi moči iluzije, ki se imenuje Maya. Torej, tukaj je tako čisto dobesedno opisano, da ta strah je iluzoren. Je maja, materialna energija. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord, under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipable deity and his very life and soul. In zaradi tega, inteligentna oseba bi se morala zaposliti čisto vdano služenje gospodu, pod vodstvom verodostojnega duhovnega učitelja, ki bi ga moral sprejeti kot svoje čaščeno božanstvo in kot svoje življenje in dušo. Tu so v tem verzu tudi take zelo, zelo globoke poante. Ne? Samo ne bom šla zdaj za vse podrobnosti. Sam to sem htela tukaj izpostaviti, da zakaj nas preplavijo ta čustva? Ker tolikokrat imamo težave z temi čustvi, negativnimi čustvi, tudi ko smo že na poti naše bhakti joge in celo smo lahko že kar dolgo časa na poti, nekaj let, celo nekaj desetletij, pa vendarle se zgodi, da nas ta čustva preplavijo, včasih zelo preplavijo in imamo težave z njimi. Ne? Se to zgodi. Torej, to je ta, kako bi rekli, najglobji razlog. Najglobji razlog je, da dejansko smo pod vplivom te iluzorne energije. In ta vpliv iluzorne energije se pa začne na tej poanti, ko mi začnemo videti sebe in ta svet kot ločeno od Krišne. In to je tudi razloženo v Šrimad Bhagavatamu, v drugem spevu Šrimad Bhagavatama, kjer je Čatušloki, to so ti ključni štirje verzi, ki pravzaprav imajo vse znanje Šrimad Bhagavatama je v njih, je drugi verz, ki opisuje to iluzorno energijo in pravi, Rtirtam yat pratiyeta napratiyeta chatmani tat vidyam atmano mayam yatabaso yata tamaha. Ah, mi ga je uspelo. Se naučim te verze in potem jih vedno pozabljam. Torej, ta verz pomeni, da tukaj razlaga Vsevišnji gospod, gospod Brahmi. O Brahma, vse to, kar se zdi, da ima neko vrednost tukaj v tem svetu, da ima neko, da je nekaj otipljivega, da ima neko vrednost, nek pomen, ampak je ločeno od mene, je pravzaprav iluzija. Tukaj Krišna izpostavi, če je ločeno od mene, je iluzija. In potem pravi, zavedaj se, da je moja iluzorna energija, je ta odsev svetlobe, ki se pojavi v temi. In tako so recimo tudi ta čustva, ne, ki jih mi občutimo, so kot ta odsev svetlobe, svetloba v tem primeru je lahko, so lahko ta čustva, resnična čustva, ki so v duhovnem svetu, ki jih duša ima. Ampak ta čustva so, niso prava, so iluzorna, ker so nastala zaradi našega domnevanja sebe in tega sveta kot ločenega od Krišne. In dobro, zdaj se bom tukaj ostavila, to je bila zelo težka filozofija, vem. Bomo šli tole malo približati in bi rada najprej povedala eno zgodbo, ki nam bo pravzaprav pokazala, kako pa bhakte to zelo dobro razumejo v globino. In oni nikoli ni česar in nikogar ne vidijo kot ločenega od Krišne, od Vsevišnjega gospoda. Se pravi, karkoli se jim zgodi v njihovem življenju, oni točno vedo, v ozadju je Krišna, on je vrhovni kontrolor, on ima nadzor nad vsem, on je to dovolil, da se je meni zgodilo in oni to sprejmejo z hvaležnostjo, ne? Kot imamo v tem verzu, Tatenu, Kampamsu, Samikšamano, Bunjanam, Evatma, Kritam, Vipakam. Da bhakta enostavno nadaljuje z svojim danim služenjem, z izkazovanjem spoštovanja Krišni z srcem, z besedami in z svojim fizičnim telesom. In razume, da je vse, kar pride, če je nekaj slabega, samo rezultat njegovih preteklih slabih dejanj. In ko on tako nadaljuje, bo zagotovo dosegel svoj izvorni položaj, ne, se bo povrnil nazaj v duhovni svet, ker to mu pripada. Rada bi vam povedala zgodbo o Viduri. In sicer to je zgodba, ki jo vsi poznamo, ampak tukaj bomo šli prav malo globoko, da bomo osvetlili ravno to vizijo, ki jo ima pravi bhakta. In sicer, dogodek, ki si ga bomo pogledali, je na dvoru Hastinapurja, ko je Vidura rekel Dhritarashtri, da mora nekaj narediti, da se znebi Durjodane. Zaradi tega, ker je Durjodana je naredil že toliko slabega in je hujska vse in je samo pravzaprav je hotel narediti, pripeljati vse skupaj do vojne. V glavnem, on je hotel Pandavam vzeti prestol, ker je on hotel biti vladar. In zaradi tega je nenehne razdore, spletke in poskuse umora pripravljal ves čas. Ne? In Vidura je končno rekel Dhritarashtri, ko so bili na dvoru, ti moraš se znebiti tega Durjodane in potem bo vse v redu. Ne? In Durjodane je bil tudi tam in je to slišal. In ko je to slišal, tukaj vidimo, ne, z vidika Durjodane si bomo pogledali oba aspekta. Človek, ki vidi stvari povezano s Krišno in človek, ki vidi stvari ločeno od Krišne. Durjodane je videl vse ločeno od Krišne. Ne? In on se je strašno razjezil, prevzela ga je strašna jeza, ogorčenost in je začel oštevati Viduro. Pravzaprav je začel ga zmerjati. Tako, zmerjati z zelo žaljivimi besedami. V bistvu, on ga je vzmerjal, mu je rekel, da kaj boš ti, ki si samo sin sluškinje. Ti si samo sin sluškinje in ti tukaj samo, si skoraj kot en berač, ne, ki živiš pač po naši milosti tukaj. Ne, ker mi te hranimo tukaj in ti, kako si drzneš, ne, tako obnašati. In potem mu je tudi zagrozil. In je rekel, da pravzaprav, če boš pač takole, ne, bom tako naredil, da boš ostal celo brez diha. Ni direktno povedal, ne, ampak je dal nekje indikacijo, da ga bo dal pretepst na smrt. In Vidura, ko je to slišal, ga je zadelo, ker to so bile močne besede, zelo močne besede in zelo take žaljive besede, ampak v istem trenutku je on imel to vizijo. In to razlaga Prabhupad v enem od komentarjev, to točno analizira in pravi, on je videl, da v tem trenutku delujeta hkrati Krišnova notranja energija, se pravi direktno Krišna preko svoje notranje energije in zunanja energija. Hkrati delujeta za dobro njega, Vidure. Kako je to zdaj? Bom razložila. Zunanja energija je delovala preko Durjodane, da je Durjodana se razjezil, ne, in ga tako oštel in ga htel pač pregnati stran. In s tem, ko je Durjodana tako deloval, ne, v bistvu je samo se približal svojemu lastnemu koncu. Ne, ker vemo, ko nekdo pride, recimo tudi, če dela grešna dejanja, ampak najbolj grešno dejanje je žalitev bhakti. In ko nekdo to naredi, s tem si takoj skrajša življenje. Ne? Je bilo zagotovo že, da njegovo življenje bo zdaj, ne bo več dolgo živel, ker je tako hudo žalitev naredil. Do vseh je naredil že prej, ogromno, ne? Pandavam. Potem pa je tudi videl, kako notranja energija deluje. In tukaj se je pa zavedal, da mu je Krišna preko notranje energije dal izgovor. Zaradi te situacije, ki jo je Durjodana ustvaril, da lahko enostavno gre stran. Pusti vse skupaj, se odpove svoji službi ministra, zapusti dvor in gre na romanje. In to je bilo nekaj, kar si je on že dolgo, dolgo časa želel, ker on je zelo trpel na tem dvoru, ki je bil poln splet. Šiši pančita tva kičaj, šiši gornita kičaj. On je zelo trpel na tem dvoru polnih spletk in med vsemi temi pokvarjenimi ljudmi, ne, kot so Durjodana in njegova druščina, in se je čutil popolnoma onesnaženega zaradi te družbe, ne, da je tudi on bi postal čisto nečist v njihovi družbi. In strašno si je želel, da bi šel stran, ampak ni mogel. Ni mogel, ni mogel kar pustiti svoje službe. Zdaj pa mu je usoda, ne, pač Krišna, Krišnova milost, ne, dala to, ta izgovor, da je lahko vse skupaj pustil. In je enostavno, čisto nič ni rekel, čisto tiho je bil, samo šel je ven, odložil je ta svoj lok, ki ga je imel in je šel na romanje. In se dolgo časa ni vrnil, veliko let se ni vrnil in je opisano potem, da je pravzaprav na tem romanju je potem srečal Maitreja Munija, ki ga je sprijel za svojega duhovnega učitelja in Maitreja Muni mu je dal pa še bolj posebno milost od Krišne. Namreč tik preden je Krišna zapustil ta planet, je predal sporočilo za Viduro Maitreji Muniju, ker Krišna je vedel, ne, da bo prišel k njemu, k Maitreji Muniju. In Vidura je bil tako presrečen, da se je Krišna spomnil njega, ne, tik preden je šel z tega planeta. In to je bilo neko zelo, zelo zaupno sporočilo za Viduro. Tako lahko vidimo, ne, v tej situaciji, v kateri se je znašel Vidura, na zunaj je izgledala zelo slabo, ker bil je na dvoru, njegov nečak Durjodana ga je ozmerjal, ga je užalil, ga je ponižal. Zelo taka težka situacija, res zelo težka situacija. Ne? Ampak v globini, ker je on imel to vizijo, da je lahko videl ta daljni, prvotni razlog Vsevišnjega gospoda za to situacijo, za ta dogodek, je pa dejansko videl to milost Krišne. Da mu je Krišna končno omogočil, da lahko vse skupaj pusti, gre na romanje in se čisto posveti služenju, Vsevišnjemu služenju Vsevišnjega gospoda. In tako je bil srečen. En podoben primer, kako je Bhakta, vse takih primerov je veliko, ampak samo da tega še povem. Kralj Parikšit. Kaj se je zgodilo kralju Parikšitu? On je bil na lovu in ko je postal lačen in žejen, ker naenkrat, ne, si je zaželel pač, da bi imel nekaj za pit, mogoče nekaj za pojest in je prišel do ene koče, kjer je nek modrec, nek jogi, muni meditiral in ga je htel prositi, da mu da nekaj za pit, ampak ta muni je bil v transu in sploh mu nič ni odgovoril. In potem kralj Parikšit tak nekak, kot da je nekak malo nezadovoljen, skoraj tako razdražen postal in je šel ven in je, ko je videl mrtvo kačo na tleh, jo je vzel z mečem in jo potem dal okoli tega munija, okoli njegovega vratu, kot nek venček. Ne. Tako, ni bilo neko spoštljivo dejanje pravzaprav. In takoj zatem pravzaprav mu je postalo žal, zakaj sem to sploh naredil? Mu je bilo čudno, ne? In v tem primeru, ne, seveda, kot tudi v primeru Vidure, je to del lile, Krišnovih zabav, ne, ker kralj Parikšit je tudi čisti bhakta in enostavno je ta Krišnova maja, yoga maja tukaj delovala, da ga je tako prevzela, da je to naredil, ne, ker drugače se on nikoli ni tako obnašal prej. Ampak zato, da se je lahko potem vse naprej odvijalo in je ta sinček od tega munija, kako mu je bilo že, Šringi, je bil Šringi, ne? Šringi, ko je to videl, ne, očeta za to kačo okoli vratu, se je strašno razjezil, ne, in tukaj vidimo, on ni videl, ne, te povezave s Krišno in je preklel kralja Parikšita, da bo umrl v 7 dneh. Ampak ko je kralj Parikšit dobil to vest, on je pravzaprav se že zavedal, da bo nekaj slabega prišlo. On se je že imel občutek krivde, da je narobe naredil to, ki je dal tisti venček na tega munija. In je že pričakoval, da zdaj bo neka kazen prišla. Ne? Tako je z veliko ponižnostjo sprejel to vest in jo je sprejel kot voljo Vsevišnjega gospoda. Zopet ta vizija. ni on bil ogorčen, ne? Ker z materialnega vidika bi lahko bilo, kako si drzne ta majhen fantek? Pa on je tako majhno dete, mene prekleje, jaz sem kralj celega sveta. Kako si drzne? In to za neko tako malenkost, ker je res bil tak malenkost, ne? To nikakršen razlog ni bil, da bi zdaj nekdo mogel biti preklet na smrt. Ne? Prav hecno, ne? Kralj Parikšit je točno vedel, to je zadaj, v ozadju je Krišnova volja in Krišnova volja je samo za moje najboljše. Krišna je pač uporabil neke posledice moje slabe karme, ampak je zmanjšal čisto na minimum in mi bo dal svojo milost. Nekaj dobrega bo na koncu prišlo ven iz tega. In je. Kaj je potem prišlo iz tega? Kralj Parikšit je enostavno odložil svoje kraljevsko oblačilo, se je odrekel kroni, prestolu, vsemu in je šel na breg svete reke, da bo pustil do smrti. Takrat je pa potem prišel Šukadev Gosvami in kralj Parikšit mu je začel postavljati vprašanja, ne? Kaj je najpomembnejše, kar mora storiti človek, ki je tik pred tem, da umre. In tako se je potem iz tega njunega pogovora, se je ta cel Šrimad Bhagavatam razvil. Ne? Ker Šrimad Bhagavatam se pravzaprav začne iz tega pogovora med Šukadeva Gosvamijem in kraljem Parikšitom. Pravzaprav je ta celotni pogovor. In na koncu, ko mu je on to vse povedal, je res prišla tista mistična kača in ga je res pičila, ne? In res njegovo telo je splamenelo, zgorelo, ampak kralj Parikšit je bil že pripravljen, že pred tem je bil v transu in je šel direktno nazaj v duhovni svet, kot segel najvišji cilj. Tako da mu je to prekletstvo pomagalo, ne? V sedmih dneh je bil pripravljen in je šel nazaj v duhovni svet, zakar mi ne vemo, koliko časa bo trajalo, ne? Koliko življenj bo mogoče trajalo, ne? Njemu pa samo sedmih dneh. Ker je na pravi način sprejel to navidezno negativno situacijo. To je to, kar lahko vidimo, ne? V obeh primerih Vidure in kralja Parikšita. In, je že 45. Zdaj, kako se to nanaša na nas? Mi lahko tudi poskušamo to prakticirati, to vizijo. In mislim, da priložnosti imamo dovolj in veliko, da se nam stvari dogajajo. Ne? Tudi ko nas recimo samo neka čustva, recimo, ko nas neka zelo negativna čustva preplavijo, si lahko postavimo neka vprašanja. Zakaj? Zakaj se jaz tako počutim? Kaj se tukaj pravzaprav dogaja? In vidimo situacijo na zunaj, kaj se dogaja, in potem se vprašamo, ampak kaj je tukaj globi vzrok? Če jaz vem, da je Krišna globi vzrok, zakaj Krišna to dovoljuje, da se meni zgodi, da se meni zgodilo? Ker mora biti nek pozitivni namen. Krišna ima vedno pozitivni namen. Krišna je absolutno dober. Krišna je absolutna resnica. V njemu ni nič slabega. In ker jaz se poskušam nekako približati Krišni, sem na tej poti bhakti joge, Krišna še posebej mi želi dobro. Mi želi vse najboljše in me samo želi približati sebi. Se pravi, kako me ta situacija, negativna, nesrečna, lahko še bolj približa k Krišni. In ko tako malo meditiramo, malo introspektivno sprašujemo sami sebe, bomo lahko dobili neke odgovore. In potem naslednji korak tukaj je, kako zdaj jaz lahko delujem v skladu z Krišno in z Krišnovo voljo. Če je Krišna dovolil, da se ta situacija zgodi zaradi tega, ker me mogoče hoče odvezati od neke moje navezanosti, ne? Kako mu jaz zdaj lahko pomagam tukaj? Ne pa, da se upiram. Ne, Krišna, zakaj si tako? Zakaj mi to delaš? Ne, še, ne, še. Ne. Če Krišna je to naredil, potem je čas zdaj, ne, recimo, da se od tega odvežem. Kako mu lahko pomagam za svoje strani, da bova skupaj to delala? Recimo, ne, to so ene stvari, ki se jih lahko vprašamo. Ne. In potem še ena stvar, ki je vedno pomembna in tu bi pa lahko samo par besed navezala na ta mesec s Purušotama, ki se danes začenja. In to je čudoviti mesec, v katerem ima vsak, vsaka dejavnost, vsaka aktivnost našega danega služenja tisočkratno vrednost. In zaradi tega se resnično priporoča, da izkoristimo to. To je tako kot kartik. Priložnost, da v bistvu z malo truda dobimo zelo, zelo veliko milosti. In če recimo tukaj je ta naš, naš struggle, bi se reklo angleščino, ne, angleščini, da tukaj imamo to težavo, ne, da nas nekaj preplavlja, neke take negativne čustva, smo v sredi neke negativne situacije, potem zdaj tole je naša priložnost. Tole je naša priložnost. Ker tako, kot sem prej razložila, ne, da je bistvo te iluzije je, ko je naša zavest zatopljena v materialno energijo, je, se bomo ven iz tega izvlekli, ko našo zavest zatopimo v Krišno. To bo neutraliziralo moč materialne energije. In to vedno deluje. In tulk bakt vam lahko da svoje testimoni, ne? svoje pričevanje glede tega. Se pravi, mantrat več, brat več, poslušati več, ampak vse to v družbi bakt, v družbi iskrenih, resnih bakt, ki tudi imajo za cilj čisto bakti, ki tudi imajo za cilj, da hoče doseči ljubezen do Krišne. In takoj bomo začutili, da se nekaj začne zelo, zelo obračati na pozitivno stran. Jaz se bom tukaj zdaj ustavila. Veliko, veliko se še da tukaj reči, doreči in bi povabila vas, če imate kakršnekoli komentarje, vprašanja, izkušnje, spoznanja, popravke, karkoli, da bi malo imeli še diskusije. Ja.
Hare Krishna, hvala puno uvijek, stvarno puno inspiracije, puno dobrih poanti, hvala ti. Dva su pitanja koja bi se mogla, što meni padaju na pamet, spojiti u jedno. Jedno je vezano vidjeti stvari, vidimo stvari odvojeno od Krišne i to je fakt, međutim, nekad toga jesmo svjesni, nekad nismo svjesni. Ja. Postoji sad, na primjer, vjerovatno i neki suptilni aspekti kada nismo mm-hmm. svjesni, pa ne možemo, nam neko mora ukazati. Mm-hmm. I često se dogodi da mi i kao bakte prakticiramo naš proces onako kako najbolje znamo i dogodi mm-hmm. se da i tada mm-hmm. djelujemo, vidimo i radimo stvari odvojeno od Krišne, a nismo mm-hmm. toga svjesni. Mm-hmm. Kako to osvijestiti? Jedna stvar, kako možemo razumjeti na koji način je to moguće vidjeti stvari odvojene od Krišne, sa kojeg nivoa.
Bi se ostali pri prvem, ha? Samo prvo vprašanje.
Okay.
To zdaj si že drugo povedala, ne?
A nije to.
Mislim, a to je še vedno prvo?
Ja, to je, mislim, pa ti nekako okay. sumiraj kako to je jedna mm-hmm. stvar i druga je stvar.
Ne bi še drugo šli, bi ostali na prvi, okay, ker je to že toliko, da si ne bom niti zapomnala.
Okay.
Torej, če sem prav razumela bistvo tvojega vprašanja, je bilo, da, torej se izluščila, ne, da je problem tem, da mi vidimo stvari ločeno od Krišne, ampak da tudi ko mi prakticiramo po svoji najboljši moči, ne, da kaže, da se nam še vedno zgodi včasih, da pademo v to stanje, ko vidimo stvari ločeno. A je to bilo, kar si vprašala? In zdaj vpraša, kako ne se temu izognemo oziroma?
Da, kao u smislu da nekad nismo u stanju prepoznati. Aha, da to radimo
tako.
I mi mislimo da djelujemo za Krišnu, a zapravo nismo.
Očito.
I kako to prepoznati?
Čudovito, čudovito, hvala. To je res odlično vprašanje. Ker to je nekaj, s katerim jaz bi rekla, da se verjetno večina nas srečuje, ker to je nekaj praktičnega. Ne? Ker mi prakticiramo, ampak zdaj je odvisno, kako prakticiramo. Prvo, a sploh prakticiramo pravilno? Drugo, do kakšne mere prakticiramo, ne? Ali to na pol prakticiramo, ne? Ali res intenzivno prakticiramo in od tega je potem odvisno, kakšen rezultat bomo dobili. In kako to zdaj prepoznati? Bom rekla čisto preprosto, a veš, kako prepoznamo? Ko nas začenjajo preplavljati ta čustva, močna čustva, strahu, ki so opisana tukaj, strahu, obžalovanja, ali pa izrednega veselja za nekega tako bolj materialne stvari. Ne? Ni zdaj, da z Krišna sem vesela, ampak ne, za nekaj, čist nekega mojega materialnega zadovoljstva sem čisti sebe od veselja. Ali pa postanem zelo zavisna, ali pa pohlepna. Potem je to signal, da sem prekrita, da me je materialna energija res prevzela, res preplavila. Tukaj je signal. Tukaj bi nam mogla začeti rdeča lučka utripati. Ting, 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 ting. Aha. Tukaj, nekaj sem narobe naredila danes. Kaj sem že narobe naredila? Aha, dobro. Aha, nisem prav povezana z Krišno, ne? In tukaj nam ta teoretično znanje pomaga, ne? Sem ga moramo zdaj v prakso dati. Prakso ga damo pa zdaj tako, ne, da potem vidim, ok, imam ta močna čustva, to so iluzorna čustva, čeprav meni se zdijo zelo resna. Mislim, meni se zdijo, ne morajo biti bolj resnična, kot so, ne. Meni se zdijo čisto resnična, ampak Šrimad Bhagavatam pravi, da niso. Se pravi, bom poskušala zdaj to vzeti v prakso, ok. V končnem smislu niso resnična, zaradi tega, ker sem jaz padla v ta koncept, ne, da vidim sebe ločeno od Krišne. Kaj ne zdaj naredim? Takrat potem moram eno stvar narediti, da se močno povežem svojo zavest z Krišno. Se pravi, moram vzeti džapo v roke in odmantrati nekaj krogov, ali pa knjigo v roke. In še najboljš pa je, če lahko to naredim s pomočjo družbe, nekih bakt, ki so duhovno močni. To bo pa najboljš. In veliko krat se pogovarjamo o teh stvarih in bakte vedno pravijo, da se lahko že v nekaj trenutkih se to spreobrne. Tako hitro lahko pride ta preobrat, ne? Da enostavno duhovna energija, pridemo pod zavetje duhovne energije in ker to se v podzavesti ta naravnanost spremeni in smo povezani z Krišno in potem to vse zgine. Ta čustva, kako vemo, da so ta čustva iluzorna, ker ta čustva dobesedno izpuhtijo, ko je naša zavest res povezana s Krišno. In če mi ne verjamete, morate narediti en poizkus. Ko se bo naslednjič zgodil, da bo neka čustva prišla in vas preplavila, vzamte džapo v roko in pojte na džapa walk za eno uro. Naredite ta poskus in potem mi boste povedali, kaj se je zgodil. Kakšna čustva ste imeli po eni uri mantranja? Jaz vam lahko povem svoje izkušnje tega. Da enkrat se je tako zgodil, ne, ker sem bila čisti sebe, ker se pač nekdo je nekaj naredil narobe. Ne. In potem sem šla na sprehod za eno uro, japa walk, ker pomaga, ker si razburjen tudi, da hodiš, da gre to malo energija ven. In ko sem prišla nazaj, se nisem mogla več spomniti, zakaj sem bila prej tako vznemirjena. Čustva so dobesedno izpuhtela. In potem enostavno vidiš, ja, kaj pa je že bilo, ki mi mislimo, da je to tako resnično, ne, ker nas tako preplavi, ne, to čustvo, ampak potem zgine. Torej, to je to. V tem konkretni situaciji. Zdaj je pa še ena poanta tukaj, ki bi jo tudi rada povedala, ki je pa tudi zelo, zelo močna in to je bilo v tem verzu nakazano, v tem strahu, ne? Bajam divtija bina veša tak sjat. Na koncu imamo na svet in pravi, da zaradi tega moramo poskušati prakticirati čisto vdano služenje pod vodstvom duhovnega učitelja, ki njega, duhovnega učitelja, sprejmemo kot čaščeno božanstvo in kot naše življenje in dušo. To je zelo pomembna stvar, ki je tukaj nakazana. Ker to je pa na daljši rok pravzaprav tista pot, ki bo nas potegnila ven iz iluzije. In kaj to pomeni? To pomeni, to imamo tudi v drugih knjigah, imamo v knjigi Mana Šikša, je tudi prvi vers, ki pravi, da moramo kultivirati to zelo globoko navezanost, ki se začne z gurujem. Prva stvar, globoko navezanost na guruja. In to je to, ne, da naš duhovni učitelj postane naše življenje, naša duša za nas. Se pravi, da bomo mi pripravljeni izpolniti njegove želje, slediti njegova navodila, da bo to postalo center našega življenja, da to bo postalo naše življenje, da se mi poistovečamo z voljo, željami, navodili našega guruja. To je ključ. Če to mi kultiviramo, do te mere, ko mi to kultiviramo, se začenjamo osvobajati vpliva iluzorne energije. Ker duhovni učitelj je transparentni posrednik med nami in Krišno. In s tem, ko mi sprejmemo guruja za vse v našem življenju, mi sprejmemo Krišno kot vse v našem življenju. In smo ves čas v bistvu potem povezani z Krišno, seveda preko guruja. Ne? Ker ko enkrat mi sprejmemo guruja kot naše življenje in dušo in njegovo željo in navodila kot najpomembnejšo stvar v našem življenju, potem je vedno ta meditacija. Kaj jaz zdaj le delam? A je to v skladu z navodili mojega duhovnega učitelja? A je to, kar moj duhovni učitelj želi? In to povezuje našo zavest z Krišno. In povezuje z gurujem in z Krišno. Ne? To je še en aspekt. A je bilo tole jasno? Ja. Ok, no to je nekaj. Bi še kdo tukaj dodal? Tukaj se da še veliko dodati in sem sigurna, da bakte imate spoznanja, realizacije, ki bi jih lahko tukaj podelili. V zvezi s tem, ja, sam je datri.
Hare Krišna, res hvala spet za tako inspirativno lekcijo. Ja, to, ko si prej rekla, ta džapa vok, ne?
Ja.
Ja, zdaj, jaz sem si tudi skušala že to pomagati in v velikih primerih to ne gre, kaj to narediti, ker na džapa voku se posuče vse tisto, vse druga, kot maha mantra, časih. Kako to preseš, ne?
Ok.
Ja, pa okay. Krmljenje, mil pride, pa mil ješ, pa spet greš mil, nazaj.
Ja. Ja, hvala. To je res. Ko začnemo ne, hoditi, najprej um je zelo znemirjen in to vse prihaja. Sam nadaljuj. Ker boš pa mogoče, časih mogoče traja malo več kot eno uro. Če je nekaj res izrednega, ne? Ampak v takih primerih, če se nekaj res takega zgodi, ki nas je res pretreslo, ne? Res vrglo iz tira, si pač vzamemo mogoče cel popoldan, a veš? Ali pa, ko je prva prilika, si vzamemo, ne? Malo več in pa potem gremo za dlje časa. In enostavno mantri toliko časa, da se bo to poleglo. In se bo poleglo. Garantiram, da se bo poleglo. Ne vem, to bi jaz lahko rekla. Mogoče kdo drug kaj iz svojih izkušenj in spoznanj tukaj dodal ali pa... Okay. To, no, če si sama, ne? Če pa imaš možnost, da je kdo drug, ne, bakta, ki je duhovno močen, pa se lahko zelo hitro to spremeni, ker v bistvu sam, ko mu lahko zaupamo te osebi, ne, se pač odpremo srce, povemo, gujam akjati pričati, ne, to je ta izmenjava med baktami, izmenjava ljubezni, ne. Ko nam je težko, ko smo vznemirjeni, je prav, da poiščemo nekoga, nekoga, ki je naš prijatelj, zaupni prijatelj na duhovni poti, nekoga, ki mu lahko zaupamo, nekoga, ki nam lahko da neko podporo, ki nam lahko da nek nasvet včasih tudi, ne. In tukaj potem takoj se to tudi spremeni, ne. Ker um se bo potem tukaj takoj pomiril, ko mi dobimo to, v bistvu to sočuti, empatijo, ne, neke druge osebe, nekega drugega bakte. Takoj se tukaj um pomiri in ta oseba nam lahko nekaj da iz svojega srca takoj, ne, nam prenese neka svoja spoznanja in tako. In to je izredno učinkovito, ne. Ne bo treba tak dolg časa sam mantrat pol, ne. Če je to možno, ne, na voljo. Dobro. Še karkoli? Ne, dobro. Hvala vam za vašo potrpljenje, pozornost in vašo družbo. Grantaračima Bhagavatam ki jai.